Еврейдарға хат. Бірінсі бүлік. Өткен замандарда Алла атай ұлатайдарыбызға пайғамбардар аша көп тапқырдар һәм түрліләндіріп мұражағат итті. Әммә бұл һуңғы күндәрді ул бүтін нәмәнің варисы итіп қойған һәм оның аша бар ғаләмді бар иткән үзінің улы аша һөйләне. Оның улы Алла данының балқышы һәм оның асылының түәл сағылышы. Ул бүтән әмәне үзенең кудратлы һүзе менән тотып тора. Кешеләрҙе гонаһтарынан таҙарындырғас, юғарыла мөхәббәт Алланың уң яғына ултырҙы. Уның Алланан мирасҡа алған ул тигән данлы исеме фәрештәләрҙекенән ни тиклем юғарыраҡ булһа, ул үҙе лә уларҙан шул тиклем өҫтөнөрәк тора. Ҡасан да булһа фәрештәләрҙең берәйһенә Алла:
«Һин минең улым, бөгөн мин һине тыуҙырҙым»,
тип әйткәнме ни? Йә булмаһа:
«Мин уның атаһы буласаҡмын, ә ул минең улым булыр»,
тигәнме? Йәнә донъяға үҙенең тәү тыуған улын килтергәндә Алла:
«Алланың бөтөн фәрештәләре уға баш эйен»,
ти. Фәрештәләр тураһында ул:
«Алла үҙенең фәрештәләрен ел, хеҙмәтселәрен утлы ялҡын итә»,
ти. Улы тураһында иһә:
«Йә Аллам, батшалығың һинең мәңгелек, батшалыҡ таяғың ғәҙеллек таяғы»,
ти.
«Һин хаҡлыҡты һөйҙең, яуызлыҡты күрә алманың. Шуның өсөн Алла, һине шатлыҡ майы менән майлап, хеҙмәттәштәреңә ҡарағанда үҙеңде юғарыраҡ ҡуйҙы»,
ти. Алла тағын:
«Һин, Раббым, иң тәүҙә ергә нигеҙ һалдың һәм ҡулдарың күкте булдырҙы. Ер ҙә, күк тә юҡҡа сығыр, ә һин иһә мәңге ҡалырһың. Барыһы ла кейем һымаҡ туҙыр. Уларҙы һин өҫ кейемеләй төрөп алырһың. Улар кейем кеүек алмаштырылыр. Һин иһә гел бер төрлө ҡалырһың. Ғүмер йылдарыңдың аҙағы булмаҫ»,
ти. Фәрештәләрҙең берәйһенә Алла ҡасан да булһа:
«Мин дошмандарыңды аяҡ аҫтыңа баҫҡыс итеп һалғанға тиклем уң яғымда ултыр»,
тип әйтте микән? Фәрештәләрҙең бөтөнөһө лә ҡотолоуҙы мираҫ итеп аласаҡ заттарға хеҙмәт итеү өсөн ебәрелгән рухтар түгелме ни?